Velkommen til et uhyggeligt afsnit af Vanvittig Verdenshistorie.
Fy for sand.
Din yndlingspodcast, hvis du kan lide buttede jyder, der drikker øl og snakker lort.
Ja, præcis. Det er faktisk den mest... Altså, vi har endnu ikke haft en mere præcis beskrivelse af vores podcast end det der. Men altså, velkommen til, kære lytter, til...
Et Halloween-special afsnit.
Lige præcis.
Du har måske lagt mærke til, at der er poppet to afsnit ind den her søndag. Det har vi gjort for at gøre lidt noget andet her til Halloween. Vi har simpelthen valgt at lave to afsnit, hvor vi fortæller en lidt uhyggelig historie. Nu, det var fandme en han, den øl der.
Det var en virkelig han, men sådan det. Jamen ja, vi har simpelthen besluttet os for, at...
Hold kæft, den skummer!
Ja, sådan der. Sådan der. Vi har besluttet os for, at vores historie i dag, den er delt i to. Det vil sige, at både mig og Peter har været i gang med researchen, simpelthen for, at vi begge to kunne byde ind med noget. Fordi at vi normalt så beskæftiger os, vi er jo os ikke ret meget med det her...
Det overnaturlige,
eller det uhyggelige, eller sådan noget. Så derfor så var det her bare en oplagt mulighed for at, hvad kan man sige, kaste os ud i den her genre. Og det er selvfølgelig... Og
man kan sige, den udfordring, der var der ikke rigtig nogen af os, der ville være foruden. Altså,
nej.
Vi synes begge to, det var mega fedt, så sådan, faktisk, så lavede vi bare to afsnit.
Ja, ja, præcis. Og det er selvfølgelig Vanvittig Verdenshistorie med din værter. Jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Scary Mary. Og du hedder?
Jeg hedder Peter Løde, a.k.a. Zombie Bob.
Zombie Bob? Så stærkt. Jamen, det er mig, der også har en historie med i dag. Og jeg åbnede lige en øl, imens at vi snakkede, og jeg kan fortælle, at den bliver ved med at skumme herover.
Ja, det er helt vildt.
Og jeg skal alt indrømme, at for ligesom at matche temaet, så aner jeg ikke, hvad der er i flasken. Og jeg ved derfor ikke, hvad der er i glasset. Det er en øl, der har stået på mit skab uden etiket i et uvist stort tid. Så mit bedste bud...
Så det kan være, at blive Zombie Bob ind.
Ja, præcis. Ej, mit bedste bud er, at det er en New England IPA, der er brygget af vores gode ven og faste lytter, Stefan Larsen. Den dufter i hvert fald sådan, og den uklare farve indikerer på alle måder, at det er det, vi er ude i. Så skål.
Dufter, Stefan.
Ja, dufter. Og det gør den.
Jeg skal nok købe dig en Deo, Stefan.
Ja, New England IPA.
Ja, det smager meget godt.
Det er super godt. Den dufter noget mere, end den smager af.
Ja.
Men den smager rigtig, rigtig fint. Så super, super lækkert. Tusind tak, Stefan. Og vi skal nok gulvet, det ordner vi bagefter.
Det er som sagt dig, der har historien med i dag.
Det er det.
Og hvis man sidder og tænker, hvad er Peter brygget på, så ligger det over i det andet afsnit, der kom i dag. Jeg kan sige, at vi skal til det ydre rum, for lige at give en lille teaser.
Det er som sagt mig, der har historien med.
Det er det.
Og... det var lidt svært for mig at finde ud af, hvad fanden skal jeg kaste mig over til det her. Fordi jeg tænkte sådan lidt, jamen altså, vi har faktisk snakket lidt i forhold til det her med, om det skal være sådan noget true crime og sådan noget. Og det er jo ikke rigtig noget, vi gør så meget i. Det skal i hvert fald være meget ekstraordinært på flere parametre end bare mængden af mord. Det er der mange andre, der har meget dygtigere end os til at dække.
Vi har lavet lidt. Der har en snært af det morhotellet.
Ja, det præcis. Jo... Afsnit 15, klassisk. Som jo... Også i går som varmt brød, så vi kunne godt se, at I responderer godt på det, men det kunne også være fedt at lave noget andet, så at sige. Jeg begyndte sådan bare at researche, kigge bare rundt på sådan true crime historier, det var sådan noget, jeg var ude i noget kannibalisme, og jeg var ude i noget, Armin Meiwes, den her tyske kannibal,
spiste en med consent,
ja, hvilket også er fantastisk.
Han spiste en rigtig klam pølse.
Det gjorde han.
De spiste en wurst.
De forsøgte faktisk at dele den, det var virkelig fucking uhyggeligt. Men så jeg fandt også
en anden mands dealer.
Han spiste nemlig en anden mands dealer. Jeg forsøgte i hvert fald på det. Det vilde var, at jeg sad også på det, som jeg falder over historien om en japansk barnemorder, der slår 5 børn ihjel og æder noget af dem. Og da jeg så sidder og læser det her, der sidder jeg simpelthen i mit kontor alene, og lige pludselig siger jeg bare højt, nej! Fordi jeg kunne bare mærke, det skulle det ikke være. Så jeg tænker, vi bliver nødt til at gå i en anden retning. Jeg bliver nødt til at gøre noget, som er scary og crime, men ikke på den måde.
Nej, okay.
Og det har jeg gjort.
Ja.
Og i dag, der har jeg noget med, som jeg både er sådan lidt stolt af, fordi at det er en anden genre, end hvad jeg normalt kaster mod i. Men også fordi, at jeg rent faktisk har gjort noget ekstra den her dag. Fordi jeg har, hvor vi normalt researcher meget i bøger og sådan noget, så har jeg faktisk snakket med nogen.
Nej.
I forbindelse med det her. Jeg har faktisk interviewet nogen i forbindelse med den her historie.
Ej, hvor vildt.
Ja, præcis. Men det kommer vi til senere. Fordi vi skal til en lille by, der hedder Pepperell i Massachusetts, USA. Året er 1986, og familien Andrews bor i et hus midt i den her lille by. I huset, der bor far Brian sammen med sine døtre Annie og Jessica på henholdsvis 15 og 8 år. Året før, 1985, der er moren desværre gået bort som følge af en længere kræftdiagnose, og det har selvfølgelig sat sine spor i livet i det her lille hus.
Det er klart. Det er klart.
Dels kan man sige, der er mildt talt lunken stemning, men også fordi, at far Brian kvæg sin pludselige titel som eneforsørger, også er nødt til at arbejde mere end fuld tid, for simpelthen at kunne sikre, at der er et hjem til de her...
for at kunne få enderne til at mødes.
Præcis, til de her piger. Det betyder, at han arbejder mere end fuld tid på et hotel i nærheden, hvor han også arbejdede, før moren blev syg. Det betyder så også, at Annie og Jessica her i højere og højere grad er overladt til sig selv, og at Annie, den ældste på 15, til tider er den, som ligesom står med ansvaret for at drifte hjemmet. Et hjem, som her i forsommeren 1986 begynder at opleve nogle lidt mærkelige ting.
Okay.
Det er sådan nogle bittesmå ting, som at de oplever, at når de går rundt i huset, kommer hjem fra skole og sådan nogle ting, at der så er slikpapir og småskrald, som ligesom ligger rundt omkring i huset. Det steder, hvor de ikke har efterladt dem. Det er ting, der begynder at bytte plads.
Min kæreste siger også, det ikke er hende, jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
Hvorfor ligger der 6 tomme poser Malarkomix bag sofaen?
Ja.
Sådan, det er hunden. Jeg har ikke nogen hund. Det er robotstøvsugeren. Kan jeg godt. Relatable.
Ja.
Og så min datter,
sådan er man nødt til at hemmeligheder for hinanden, når man er blevet enige om at gå på kur.
Ja, det er det. Min hustru griber mig direkte i flæsket og siger, der er der!
Ja, og så falder de 4 andre ud, som man har gemt i dællerne.
Ah, satans! Ah, jeg vidste, Clickmix ville være min adversary. Dem kan man bare gemme i rillerne, hvis det er, fordi de er så små.
Jeg kan lige lægge en plade Marabu, faktisk. Det er sådan en pro-tip.
du kan lige mokse en Tivoli-stange op imellem, lige under dællen.
Ja, og hvis den smelter, så kan du bare sige, at du har fået sol.
Det er næsten mere uhyggeligt end det her. Så ideen om at se dig bare, og husk jo at købe den uden noget i. Hvis den er hele nødder, så ligner det, at du har fået udslæt.
Ja, det er ikke god.
Det er ikke nogen, der behov for.
Nej, det var en mærkelig tur til lægen.
Undskyld, hvad er det? Nå, men der er simpelthen ting, der altså småskrald og slikpapir og sådan nogle ting, det begynder ligesom at ligge rundt omkring huset, som ingen rigtig vil kendes ved. Der er ting, som begynder at bytte plads i løbet af dagen, og der er tøj, der begynder at flytte sig. Der er også til tider musik, der begynder at spille forskellige steder i huset, mens de her søstre for eksempel sidder i den anden ende. Altså hvis de sidder oppe på første salen, så kan det være, der lige pludselig begynder at være musik ned i kælderen. Og så er der nogle gange også en banken, som ikke rigtig kan forklares.
Fuck, hvor creepy.
Ja. Og det her, det sker også, når de to piger, de sover på deres store fælles soveværelse, som ligger i kælderplanen, det her hus. Mm. Det er sådan, at det her hus er sådan et specielt bygget op. Det er lidt svært for os at forstå, fordi vi ikke rigtig har det her hjemme. Det er det, der hedder et split-level house. Okay. Som er sådan noget, hvor at kælderen er ikke, hvad man siger, det er ikke kælder i den forstand, der er gravet et hul ud. Det er sådan, at det er sådan ligesom en halv etage.
Nå, altså,
sådan, at huset består ikke af hele etager, men af halve etager. Så ligesom har kælderen, som så er altså ligger måske reelt set i ground level, eller måske gravet en halv meter ned, og så er der ligesom en halv etage op, hvor, som er almindeligt, hvad man siger, jordniveau, og så er der en halv etage op, og så har du huset, og så første salen. Så det er sådan lidt mærkeligt layout, men det betyder i hvert fald, at...
Det ser ikke særlig højt ud.
Nej, udefra. Præcis. Og plus at... Og plus, at hvad kan man sige, kælderen er ikke gravet ned, sådan at der er små vinduer. Det er ikke sådan, at du ligger en meter under jorden, for eksempel.
Nej, okay.
Men
det er her, der vinduer i kælderen?
Der er rimelig store vinduer i kælderen, ja. Og det her, det hele kælderen i det her hus, det er et stort rum.
Okay.
Og så er der et badeværelse, som så ikke er en del af rummet. Det er jo ikke New Yorker-style. Der kan det godt lide privacy.
Ja, det var det kendte ved de her split...
De har one bedroom, one toilet, one everything.
De har jo det der poop corner.
De har jo taget inspiration direkte fra det amerikanske, hvad kan man sige, fængselssystem.
Ja.
Det er bare etværelseslejligheder. Nå, men udover at der er sådan ligesom er de her bankelyde, og der er nogle ting, der ligesom flytter sig ind i huset, så er der også nogle ting, der begynder at forsvinde fra huset. Ikke store ting, men små ting, som for eksempel kunne ligge i køkkenet den ene dag, og morgenen efter være væk.
Okay.
Ja, de her små mærkelige hændelser, de sker meget sporadisk, i den forstand, at der er nogle gange, så sker der mange ting på en dag. Og så sker der ikke noget i flere uger efter.
Okay.
Og så pludselig en dag, så er tingene begyndt at rykke sig igen. Og de her to unge piger, der primært er i huset, de bliver selvfølgelig en my ud af den.
Ja, det kan man måske godt forstå.
Ja, fordi det ikke rigtig er normalt, det her. Og de går så til deres far med deres bekymring, men han affejer det simpelthen, fordi han mener, det er noget, de selv går og gør, og de så simpelthen glemmer det igen. At de simpelthen pokker slemme som de her piger, ikke? Og han tager også, så vidt jeg forstår, noget af ansvaret for nogle af tingene. Så det er sådan lidt, han forklarer lidt af det, og så de ting, han ikke kan forklare, sådan lidt, ja, det må jo være jeg selv, ikke? Han er også en stresset type, kan man sige. Men altså...
Så det, han siger, det er, at når de ligger og sover...
Og
der er noget, der banker i den anden ende af huset, så er det dem, der gør det.
Ja, eller også så er det bare dem, det er deres fantasi, ikke? Altså, måde, så han affejer det ligesom som noget, der foregår i deres hoved, eller noget, de selv har gjort. Mm. Altså, at du har glemt det håndklæde der-agtigt.
Jeg husker, at jeg, min bedstefølger boede på en stor, gammel gård, da jeg var barn. Og der, vi overnattede tit ude ved dem på sådan et værelse op ovenpå, og... Det var ikke sådan, så det var et spøgelseshus på nogen måde, men jeg kan huske, at jeg synes, det var mærkeligt, at jeg sov ude. Jeg var ikke så glad for det, da jeg var barn. Hvor jeg kan så også huske, at jeg af de der børn, der havde en meget stærk fantasi og forestillede mig alt muligt mærkeligt.
Ja, præcis.
Og så kan jeg huske, at vi på et tidspunkt ligger, og der var meget mere stille ude på den her gård, end jeg var vant til. Ja. Så lige pludselig kunne man høre alt muligt. Hvordan så kunne jeg høre, når jeg lagde mit hoved på puden, at det lød som om, at der var sådan en dunken, sådan folk der, nogen der gik og sagde dunk, dunk. Og jeg fortalte mine bedsteforældre om det flere gange, og de var sådan, nej, det er ikke noget. Det er ikke noget. Og jeg kan huske, på et tidspunkt, så blev jeg så bange, at jeg gemte mig under hovedpud, og så blev den endnu højere, så sagde den sådan, altså virkelig højt. Ja, det var mit eget hjerte.
Ja, og altså, det er sådan noget, altså, og igen som barn, man finder jo på alt muligt. Altså, jeg har også været på hvad hedder sådan noget slotsferie i Frankrig, hvor at tagstenene, de klaprede. Og det lød som om, der var nogen, der gik ud på taget. Hvor jeg bare kan huske, altså det er sådan en ting, der står fast for mig. Der var en nat, hvor jeg bare ikke sov. Fordi jeg troede, at der løb en eller anden 1400-tals ridder rundt ude på taget, ikke? Altså, fordi mine forældre selvfølgelig også fortalte mig, der var spøgelser, ikke? Altså, fordi de er nogle fucking psykopater. Og det skal man bare, lade være med, det der.
Ja.
Og jeg ved godt, at de synes, det var sjovt i 5 minutter. Jeg sov ikke i 8 timer. Altså, og der, igen, der kan jeg bare sige opfordring til alle forældrene derude. Lad være med at fuck med jeres børn på den måde, fordi I synes, det er sjovt nu. Men det er jer, der kommer til at lide under det, fordi jeres børn er vågne hele natten.
Ja.
Altså, affej det pis, eller forklar det. Lad være med at affej det. Det var det, om jeg fik det. Nå, men den her affejning, som faren kommer med, den hjælper heller ikke synderligt på deres paranoia. Og de er løbende sådan i tvivl om, hvorvidt der enten er dyr i huset, eller om der er noget andet i huset, eller om der er noget, tale om noget overnaturligt.
Altså, jeg vil også sige, at vi har faktisk også derhjemme engang haft en mår.
Ja, præcis. Der kan være mår på loftet, ikke?
Og den larmer af helvede til.
Den larmer nemlig.
Og det var lige til jul. Jeg troede, det var nissen.
Ja, præcis. Og det viste sig bare, at der er en mor, der vender og kigger i sølvtøj, ikke? Altså, det er jo træls.
Det er den, der spiste alle risengrød, dumme svin.
Ja, præcis. Det var så åndssvagt, du har fodret morgen på loftet, ikke?
Julemor. Har du ikke haft julemor, eller?
Ja, det er igen den tradition, der den fortaber sig på Silkeborg Motorvejen. Så bliver den ligesom mindre og mindre i takt, når du kommer tættere på, du ved, beboelse.
Julemor.
På loftet sidder julemor. Ja. Ej, det er...
Pisser ud over det
hele. Den er super utaknemmelig på den måde.
Det er det, jeg kalder duften af jul.
Lugt af mor-pisser i sin grød. Og så farfars Cecilonne, så har du kræftet med sådan en home run. Ja. Og kæft, man, julen er en fed højtid. Nå, men... det ender i hvert fald med, at de sådan er i tvivl, og de splitter ligesom, hvad kan man sige, deres paranoia i de her tre kasser. Dyr, noget andet eller noget overnaturligt. Mm. Og det er jo en konklusion, man på en eller anden måde ikke kan fortænke dem helt i, fordi det er uforklarligt.
Man vil jo ikke udelukke det, kan
Nej,
man sige.
Præcis. Og der er super fucking creepy stemning i det her hus, op igennem foråret i 86, og sommeren, og efteråret, fordi det her, det står på i 8 måneder. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at man på et tidspunkt er nødt til sådan at vende sig til det. Altså, du ved, det der med, at man sådan også begynder at bruge det som undskyldning. Sådan at, ja, undskyld, jeg kan lade med matematik, men det er fordi husspøgelset har spist det.
Ja.
Altså, man, på et eller andet tidspunkt må man også bare vende sig til, at nå, men der er et eller andet fucked up ved det her hus.
Husspøgelset har blastet Metallica helt lidt, men jeg kan fandme ikke...
Det er husspøgelset, der, der har betalt. Der,
og det er Sankt Anker, så det har været helt lort.
Det har været noget lort. Og det er simpelthen, altså, det er husspøgelset, der simpelthen har trukket $600 på vores cable bill, fordi at
den
skulle se porno hele natten.
Hold kæft, der er meget ektoplasmen derhjemme.
Og den er åbenbart helt vild med, det var hedder Big and Busty 86. Det var der ikke nogen, der havde regnet med.
Nå. Nej.
Nå, men den 8. december, der er Annie og Jessica sammen med deres far Brian ude af huset på en lille tur i løbet af dagen.
Mm.
De er ude, formentlig ude at besøge en, så vil jeg huske, en farm. Altså til sådan noget, et arrangement af en art.
Okay, det er åben bundegård.
Ja, præcis sådan noget. Og da de kommer hjem om aftenen, så går de langs, hvad kan man sige, vejen igennem den her by, Pepperell. Og der er så ind mod huset ved deres indkørsel. Og da de kigger op på deres hus, så kan de se, at i et af vinduerne på første salen, der står der en eller anden og kigger ud på dem.
Fuck, hvor scary.
Ja, pigerne, de ser ligesom de sidste 8 måneder flashy before their eyes. De går rimelig meget amok over det her og siger, at de jo havde ret i, at der var nogen i huset. Faren, han er sådan lidt mere, han er meget jysk på den måde.
Han kan
også meget Torben Chris.
Han kan også være gået forkert.
Ja, præcis. Altså. Ja, præcis. Fordi det han ligesom, han synes ikke rigtigt, at de her ting kan koble sammen. Så det han tænker, det er nok formentlig bare, at det, og hvilket jeg også synes er en syg konklusion, det er bare en indbrudstyv.
Ja, ja.
Det kan jeg på en måde også meget godt lide. Bare sådan, nej, bare rulle det ikke noget ordentligt til. Der er bare en psykopat.
Der er bare en fucking psykopat i vores hus.
Nej, det er bare en indbrudstyv. Slap af. Så det, der sker, det er, at faren vælger simpelthen at tage sin døtre med ind i huset alligevel. Der er også forskellige, jamen også fordi kilderne divergerer her, om hvorvidt faren ser det eller ikke ser det.
Okay.
Så hvis han ikke har set det, så er det også naturligt, at han tænker, ja, de finder på ting, og så går ind i huset. Så de ender i hvert fald med at gå ind i huset. Og da de kommer ind i entréen og ligesom lukkede døren efter sig,
ja.
Der står der pludselig en ung mand i entréen. I en hvid kjole.
Okay.
Med hanekam og makeup. Og en kæmpe stor kniv i den ene hånd.
Nå for helvede.
Ja. Han fortæller ganske roligt, at nu skal de gå ovenpå. På et af de mindre værelser. Han jager dem ligesom med kniven.
Ja, ja.
Nu er det op med jer. Så lukker han dem inde på et af værelserne her på første salen. Og så begynder han at gennemrode huset. Familien her, de går sgu i panik.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Også fordi han har en fucking kniv, og han er klædt ud som psykopat.
Ja,
så de overbeviste
ham. Det er jo som taget ud af Psycho.
Ja, præcis. Ja, bortset fra, at altså,
ja.
Han var ikke klædt ud på den måde.
Nej.
Altså, det er sådan en kombination af Psycho og Buffalo Bill, ikke?
Ja, på en eller anden måde, ja.
Hvad hedder det? Post-transition. Og de er simpelthen overbevist om, at han kommer for at slå dem ihjel. Det, de så gør.
Med god grund.
Præcis, også fordi han har et fucking våben, ikke? Det, de gør, det er, at de barrikaderer døren indenfra. Så han ligesom ikke kan komme ind. Og så åbner de et vindue, hvor Annie, hun så springer ud fra første sal.
Ja.
Ned på jorden, og der er cirka en 2,5 meters penge eller sådan noget. Så det er lidt...
Men det er
ikke,
lidt højt.
Det er lidt højt, men ikke sådan vanvittigt. Så spænder hun over til naboen, som simpelthen får tilkaldt politiet. De reagerer forholdsvis hurtigt, fordi det her hus ligger rimelig centralt i byen, og der er ikke sådan sygt langt til politiet. Så de er ret hurtigt på pletten, og de stormer simpelthen huset.
Okay,
og begynder
de raider.
De raider simpelthen huset, sparker fordøren ind, bagdøren, og begynder at lede efter den her galning, ikke? Men huset, det er tomt.
What?
Ja. De kan ikke finde noget som helst. Altså, de kan finde tegn på, at der er ting, der er rodet rundt. De finder, så vidt jeg forstår også, urin i badkarret.
Det er en første sal. Det er en mor.
Præcis. Det må være en...
Sagde det er morgen,
hvorfor har morgen været inde i et navdøde mors tøj?
Jamen, det er fordi, det er ved at være jul igen.
For helvede.
Det har ikke været rigtig jul, før morgen har pisset et badekar.
Et citat fra Nødbo Præstegård. Er det jul nu, far? Nej, før julemorgen har pisset et badekar. Gud. Nå, men det er jo forfærdeligt, ikke? Fordi at de kan ikke finde ud af, hvad fuck der er sket.
Det er fandme også mystisk.
Det er pisse mystisk. De her betjente afsøger området omkring huset, men finder ingen tegn på, hvad man siger, på indbrud heller i huset. Altså alle vinduer og døre er ikke rørt ved. Og der er heller ikke nogen, altså ud over de her spor, at der ligesom er rodet rundt om i huset, men der er ikke nogen spor på, at der er nogen, der er flygtet eller på nogen måde.
Nej.
Ja. Så de kan ikke rigtig gøre noget, fordi de har ikke nogen beviser. Så det, de siger, det er, at vi kan ikke gøre mere. Så de smutter igen. Og familien, de står jo tilbage i et hus, der er tomt. Og de er selvfølgelig pisse skræmt, men faren er jo ligesom drevet over, så at sige. Og fordi der ikke er nogen spor efter indbruddet, så må de bare gå i seng og ligesom satse på, det er som det er.
Sov godt.
Sov godt. Ja, altså hvis du synes, det var svært at falde i søvn som barn, så prøv lige det her. Men allerede 2 dage efter, der bliver der igen brug for politiets assistance. For der hører de her piger igen de her bankelyde i huset, som så åbenbart kommer ned fra kælderen. De sidder oppe i stuen,
okay.
Og så hører de her bankelyde. Og man kan sige, det er jo en lyd, som bliver beskrevet i nogle artikler omkring den her sag, at det er noget, der løbende, men sikkert driver dem til vanvid. For de kan ikke forklare, hvad fanden det er. Faren forsøger formentlig med sådan noget, du ved, det er rørene, der giver sig, eller et eller andet. Men det er bare så ujævnt, at de ikke kan forklare, at det skulle være...
Nej, det er ikke samme sted, og det er ikke samme... hvad kan man sige? Det, der er med rør og vand, der løber igennem, det er jo, at der er en eller anden rytme i det, på en eller anden måde.
Det er simpelthen for uregulært til, at det kan være det.
Okay.
Ja. Men de hører de her bankelyde, mens de sidder i stuen. De her piger, de tager en kniv, og så går de ned i kælderen til deres værelse, hvor de synes, at de kan høre, at det der lyden kommer fra. Det, de bliver mødt af, det er, at der på væggen i deres soveværelse, med stor skrift er skrevet, I'm in your room, come and find me.
Ja. Oh, julemor is playing julegames. fuck det. Kæft, det er skide.
Ja, det er det. Og på et bord, eller sådan en vitrine, der står der nogle familiebilleder. Og i et af de her familiebilleder, der er der stukket en stor kniv direkte igennem Annies ansigt. Ja. Så nu er der fucking dårlig stemning i det hus der.
Nå.
Ja.
Fordi de ikke gider sådan fucking Squid Game-version af gemmeleg.
Altså. Præcis. Det har de fucking ikke bedt om. Altså, så skal man sidde der og krasse i sådan en eller anden gammel kage.
Ja, ja.
Og få en paraply ud. Tænker,
nå,
det.
Fuck, du er inde i skabet.
Du skal bare slippe. Slik nu bare på den for helvede, i stedet for det der pis. Nå, men de her piger, de tager meget naturligt benene på nakken. Flygter ud af huset i et rasende tempo.
Og han sidder bare og venter på, at de finder ham.
Ja, præcis. Jamen, han har jo ligesom, defineret reglerne for lejen, ikke? Nå, men de får fat i politiet.
Det er meget komisk over, han sidder bare i det skabet og venter. Det sker bare ikke en skid.
Ja, bare, det er faren. Og jeg tager sådan en mor-kostyme på, sådan en nissehue. Ja.
Merry Christmas.
Hvis du synes, The Holiday Armadillo var uhyggelig, så skulle du prøve at hedde julemor. Nå, men ja, de får ringet til politiet, og politiet er mildest talt en lille smule irriteret. Fordi de er sådan et, ja, men det er bare jeg selv, der pisser i det badekar. Altså, come on.
Så det er bare jeg selv, der truer jer.
Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, så er I skrevet noget på væggen og sådan noget. Haha. Men de er faktisk åbenbart sådan lidt trætte af den her situation, så de starter med at være sådan lidt imod det, men pigerne, de panikker rimelig voldsomt.
Ja, ja.
Så,
men det er jo sådan lidt også, ulven kommer situationen.
Det er det lidt, altså, fordi hvad fanden er det for noget, ikke?
De finder jo ikke noget, når de kommer derud.
Nej. Fordi da politiet ankommer, så gennemsøger de hele huset, og de finder ikke noget. Lige indtil, at der er en politimand ved navn Steve, der er så i øvrigt ved siden af sit arbejde som politimand er jæger. Han begynder at lægge mærke til, at der kommer noget puslen nede fra kælderen. Og kælderen i det her hus, det skal jeg lige beskrive, det er reelt, det er jo et stort rum, som jeg beskrev før, som de her piger dels bruger som opholdsrum, men også som soveværelse. Og så er der så tilknyttet det her badeværelse med vaskemaskine og den slags. Det er ligesom typisk i kælderen, at de har de her sådan vaskerum. Og for at gemme rørene til tørretumbleren, som ligesom skal, hvad man siger, der skal ligesom være sådan et sted, hvor kondensen kan løbe af, så er der bag det her badeværelse et sådan et, altså der er simpelthen sådan et hjørne af rummet. Der er sat sådan en træplade op.
Okay.
For ligesom at afskærme rørene. Men også, den er sådan semi-permanent i den forstand, at hvis der så er en tekniker, der skal ind og pille ved det, så kan han rent faktisk, så man flytter den. Altså den sidder fast, men der er så ligesom sådan en åbning i den, hvor man sådan ligesom kan hive den her åbning af, og så kan man ligesom komme ind til rørene, hvis der skal ordnes noget. Og det er et meget lille, altså det er sådan et meget lille hulrum. Jeg tror måske det er 40 eller 50 centimeter bredt. Og den her lille luge, den bliver beskrevet som sådan cirka 25-30 centimeter gange 25-30 centimeter.
Okay.
Det er sådan en lille bitte rum, ikke? Og det er simpelthen bare for en arbejdsmand, kan stikke en arm ind og pille ved de her rør. Og det er så ligesom her, politimanden tænker, der er et eller andet, der bliver puslet her. Så han går hen til det her sted, tager den her rest af, så stikker han hånden ind i det her hulrum, for at se, om der er et eller andet.
Ja.
Og det første af hans hånd, det er ligesom rør. Det er noget stof. Så det trækker han ud.
Ja.
Og det viser sig, at det er noget tøj, som pigernes mor har haft i sin tid.
Okay.
Der ligger sådan en lille bunke af sådan noget tøj. Blandt andet en hvid kjole, som virker en lille smule bekendt. Men betjent fornemmer ligesom, at der er stadigvæk noget pusling. Mm. Så han stikker armen ind en anden gang. Og der får han fat i en fod. Og for inden af den fod, der sidder der et menneske.
Som der jo plejer.
Ja, for inden i den her mur, der finder politibetjenten den 16-årige Daniela Plant.
What?
Ja.
And ind i muren?
Ja. Den her unge, tynde gut med langt mørkt hår har de seneste 8 måneder haft sin gang i familien Andrews hus og i deres vægge.
Jeg har hørt, at studieboliger det er svære betalelse, men altså det der det er måske sådan lige...
Det er lige at trække den, ikke?
Ja, fordi, men det der det er jo, hvad man vil kalde en stor studielejlighed i København.
Det er jo det. Han har i perioder boet inde i deres væg.
What the fuck?
Mens familien er hjemme. Og det gør jo lige pludselig, at der er mange ting, der falder hurtigt på plads.
Ja, ja.
I hvad der er sket de sidste 8 måneder i den her families liv. Skrald og lå spredt papir, der flytter sig. Også den her fucking banken.
Og kæft, hvor han dårligt til at gemme sig, når han bare går og smider skrald over det hele egentlig.
Men spørgsmålet er jo så, om han er det, fordi der gik alligevel 8 måneder, inden de fandt ham så. Jeg ved ikke, hvad din rekord i gemmeleje er, men jeg tror ikke, det er 8 måneder.
Nej, det er værd at
altså, sige det. Altså, Rigspolitiet, de leder stadigvæk, men altså...
I finder mig aldrig.
Præcis. Vi optager jo på en secret location. Det viser sig simpelthen, at mens familien har siddet hjemme, og pigerne de bare har siddet og hygget sig, så har Danny siddet inde i væggen og siddet og banket. Og når de så ikke har været hjemme, så er han begyndt at gå ud og kigge lidt og sådan noget.
Ja, ja.
Og så sidder man jo og tænker, but why?
ja.
Og det er egentlig meget simpelt. For da Danny han kommer ud af væggen og bliver ført ud af huset, der genkender Annie ham som en date. Hvad hun engang har været på. Det er en, hun engang har datet.
Og han er så flyttet ind.
Ja, og der skal vi så igen...
De er allerede til at skrive og bor sammen. Det er meget, hun ved det så ikke.
Hvis du... der er jo den her gammelkendte Jonsens Bank-joke, der er... Hun er min kæreste. Hun ved det ikke engang.
Ja.
Det her, det er jo niveauet over.
Ja, ja.
Ja.
Roomies!
Ja.
Fuck.
Ja. Vi skal tilbage til april samme år, hvor Annie... igennem længere tid har talt i telefon med en ung gut, som hun har mødt på den skole, hun går på.
Mm.
Det er en ung gut, der hedder Daniela Plant. Han er lidt en loner, også lidt mærkelig, men alligevel så udveksler de telefonnummer, da de mødes på den her skole. Og op igennem foråret 1986, der snakker de sammen meget i telefon.
Mm.
Og Danny udvikler tydeligvis følelser for Annie. Men det går åbenbart ikke begge veje, umiddelbart. Men Annie indviger alligevel i at tage med Danny ud på en date til den lokale byfest, sådan en fair.
Okay, ja.
Ja, men efter den her tur, de er på date i et par timer, der kan Annie godt mærke, det er sgu ikke lige mig, det her. Hun er ikke rigtig interesseret i den her dreng.
Du virker bare som typen, der flytter ind i folks væg, og så siger han, det er fucking mærkeligt, men det er en god idé.
Sygt nok. Vildt sagt. nej.
Fuck, seriøst god idé, man.
Præcis. Nej, hun er ikke rigtig interesseret i den her dreng. Han bliver øvet af sine klassekammerater, senere beskrevet som både mærkelig og creepy. Og fucking okay. On point, lige der. Og hun gør det klart for ham, at hun ikke er interesseret. Det har formentlig også noget at gøre med, at Danny flere gange i løbet af både telefonsamtalen og den her date, har udvist meget, meget stor interesse for Annies mors død. I den forstand, at han sådan spørger, hvordan føles det, da du fandt ud af, at hun var død? Kan du prøve at beskrive det lidt mere?
Ad.
Ja. Og har tydeligvis ikke nogen sådan forståelse for grænser, når han spørger. Det synes hun er super fucking creepy, så hun er sådan et, ja nej tak. Så de skilles, og hun siger nej tak, og han er sådan et, what the fuck?
Hun siger, jeg går hjem til mig selv, så siger det gør jeg også.
Fordi Danny, han tager ikke pisse godt imod den afvisning, hvis du skulle have i tvivl. ja. Det skal siges, at Danny på det her tidspunkt allerede er på vej igennem en længere derute i sit liv. Han bliver født i 1970 i nabobyen Townsend og vokser op under sindssygt barske vilkår. Han bliver blandt andet seksuelt misbrugt af flere forskellige personer, angiveligt både hans far, men faktisk også af en psykolog, som er ansat til at hjælpe ham med at komme over hans traumer
okay.
op igennem skolealderen. Derudover så bor han hos sin mor og stedfar, som angiveligt ikke er særlig interesseret i den her dreng, som så åbenbart også bliver udsat angiveligt for både fysisk og psykisk vold i hjemmet. Det går ud over hans udvikling og gør også, at især skoleårene, både de tidligere og de senere, ekstra hårde ved ham. Sociale relationer er en udfordring, og i det hele taget så kan man sige, at han får meget forskruet forhold til, hvad det vil sige at have kontakt med andre mennesker.
Ja, ja.
Han er det, man nok i dag vil kalde for et brændt barn. På mange måder. Og det har formentlig også haft stor betydning for de handlinger, han foretager sig over for den her stakkels familie, som i 8 måneder skal leve med, at der sker nogle ret fucking vilde ting i deres hus. Danny havde allerede, inden han fokuserede på familien Andrews, han har flere udstående med politiet og begået en stribe indbrud i området. Så det her med ligesom at bryde ind et sted, var ikke en ny ting for ham. Men med den her afvisning, der får han altså fokuseret ret massivt på Annie og hendes familie, fordi de skal ligesom straffes. For at det er måske den første gang, han har haft en følelse af en relation, som var naturlig for ham, og så alligevel bliver han klappet af, ikke? Det sidste på det tidspunkt, der bor han i nabobyen Townsend, cirka 10 kilometer fra Andrews familiens hus. Så når han vil ind, så cykler han 10 kilometer.
Okay.
For at bryde ind i huset, gå rundt der, når familien ikke er der, og når de så kommer hjem, så kravler han ind i det her hulrum, hvor han dels skal opholde sig, men også skabe kaos. Og det skal siges, at ud fra de kilder, jeg har fået fat i, der bruger han i nogle tilfælde flere dage inde i det her hulrum. Altså, hvor han ikke er hjemme og vende.
Okay, så han overnatter? Altså.
Ja, i siddende eller liggende position. Jeg ved ikke, hvordan fuck det kunne lade sig gøre, men ja. Han er også, det skal siges, at han er meget, meget tynd.
Okay,
Så det er ikke sådan, at det er ikke, fordi der er meget plads, men han har heller ikke brug for meget plads. Og det virker ikke som om, at han sådan, de personlige behov betyder ikke så meget for ham.
Nej, han virker rimelig fucked.
Det er måske en underdrivelse.
Ja, han er nok det, man på jysk kalder godt fucked i låget.
Ja, præcis. Meget jysk i øvrigt. Det skal siges, at der angiveligt, så kunne han også via det her, den her rest sidde og kigge ud, mens de her piger, de sover om natten. Hvilket jo også er en fantastisk lille bisætning. Der er også, kunne jeg forstå på noget kildemateriale, at han, at hende her Annie, der hun åbenbart også haft kærester med hjemme.
Åh, ja, okay.
Og der har han så bare siddet inde i væggen og kigget, hvilket også er super klamt. Nå, men han bliver altså opdaget og anholdt den 10. december 1986. Og spørgsmålet er jo så...
Real life julemor.
Ja, præcis. Der var titlen.
Som er, når folk læser den, så tænker de, hvad fuck er det?
Det lyder overhovedet ikke scary.
Jeg tror, jeg finder på noget andet.
Ja, præcis. Men spørgsmålet her, Peter, er jo så, hvad får man af straf for at have stalket nogen i 8 måneder, taget dem som gidsler, troet dem med en kniv, og så øvrigt også boet i deres vægge i en periode?
Ja.
Hvad tror du, det giver?
Nok ikke så meget, som det burde.
Nej, igen. Jeg tror, der er en meget stor distinktion mellem, hvad det burde give.
Men spørgsmålet er jo også, at hvis man... Det, han gerne vil, er jo, at han vil gerne bo inde i et lille rum, ikke?
Jo.
Hvor det er sådan... Så kan du heller give ham en hård straf, fordi så er det faktisk lidt en belønning.
Ja, præcis. Så du tænker, det er, de er taget med i overvejelserne, at
ja,
de skulle at lave straf
imod. Vi kan ikke sætte ham i fængsel, fordi det er jo... Det vil han,
altså, ikke, lide. Ikke for længe, i hvert fald. Han er jo vild med det. Undskyld mig, kunne I sætte nogle rør herinde eller et eller andet?
Ja.
Altså, måske, kan I måske blande vinduerne af? Der er for meget lys. Det giver 10 måneder i ungdomsfængsel, det her.
Okay, så det er 2 måneder længere, end han havde...
han har boet inde i væggen, præcis. Så han bare tænkt, yes, score.
Det er også vildt nok, at hans forbrydelse strækker sig over 8 måneder, så er de sådan, 10
måneder, det er også det. Men formentlig, fordi der ikke har fandtes en paragraf i nogen lovgivninger, som, altså, hvor der ligesom er lavet en strafferamme for at besætte et hus, men folk stadig bor der. Og der kan jeg jo godt sige, at man skulle tro, at i USA, at de havde... Ja, ja. Det er ligesom, at hvad man siger, lovarbejdet på plads, men der er åbenbart et hul i lovgivningen her, og han har så valgt at bo i det.
Jeg elsker jo de der tilfælde i loven, hvor folk de peger på noget og siger, jeg er helt sikker på, at det er ulovligt, men vi der... har ikke nogen lov, men det er fucking forbudt.
Det, ja, ja, præcis. Altså det der med, at man, der er jo, og det har vi jo også fået tilsendt mange gange fra lytter og sådan noget, det der med, der er faktisk en lov i Texas over, om at du ikke må gå over et fodgængerfelt på hænder, hvor det er sådan lidt, okay... og der kan jeg bare lige så godt sige til den, der har sendt det ind, det bliver aldrig en pixie, for det er for kort. Men ikke desto mindre dermed, hvor man tænker, at de har lavet en så specifik lovgivning, det må være, fordi der enten er et meget specifikt problem, eller der har været en hændelse.
Ja.
Her, der kan man sige...
Man er bare fucking træt af ham, Carsten, altså.
Det er med at bare at fucking blære sig ned i byen. Ja, men her, der kan man sige...
Som gøjlesvin.
Ja, måske gøjlesvin. Men også fordi her, der kan man sige, at altså, der er jo ikke dannet præcedens. Der er jo ikke, det er jo ikke så tit, de hiver, de hiver folk ud af murene, som en anden huskat eller et eller andet lort, ikke? En julemor. ja, men det betyder i hvert fald, at han får 10 måneder i ungdomsfængsel for det her. Til gengæld, så kan man sige, at familien Andrews, de er fucking ud af den. Og de ender simpelthen med at spontant at sælge huset og flygte fra staten.
Det fordi, kan jeg kraftigt, man kan forstå.
Men også fordi de er bange for, at LaPlante, nu har han jo fået en mild straf, så de er sådan lidt, jamen han kommer jo efter os, når han er færdig.
Det er også, at han er jo psykopat nok til at bo inde i deres væg, så han kan finde på hvad som helst.
Præcis, altså så skal vi i hvert fald ikke have...
Han virker ikke som typen, der er sådan,
det er jo sådan, at
han har mine grænser.
han tjekker lige, du ved, hvor meget hulmursisolering er der. 300 mm, jamen, så kan jeg godt være der.
Ja, ja.
Altså, ja.
Hold kæft, det er rockwool, det klør.
Ja, præcis, men det er lige meget. It's worth it. De bor jo, så vidt jeg kan forstå, i dag i Tennessee, og lever også under nye navne.
Okay.
De, ja. LaPlante derimod, han er også flyttet.
Nå, det er godt.
Ja, han bor i dag i et rigtig voksenfængsel i Massachusetts.
Okay.
Maximum security.
Han bor inde i væggen.
Nej, det gør han ikke. Han bor i en meget, meget lille, formentlig en isolationscelle, fordi han afsoner en tredobbelt livstidsdom.
Okay.
Og det er simpelthen fordi, at han afsoner sine 10 måneder i ungdomsfængsel, og en lille måneds tid efter, han bliver kommer ud af fængslet her i oktober 1987, der bryder han ind hos en familie, og så slår han 3 mennesker ihjel i koldt blod. Angiveligt,
okay.
Ja, angiveligt motiveret af, at jeg havde lyst til at dræbe noget. Det er det, han beskriver.
Nå.
Og ja.
Det er ikke engang bare nogen, det er noget.
Ja. Yeah. Ej, det tror jeg også, det kan være somebody.
Der er jo bare sådan, så skulle bare lade være med...
Skulle hjælp for helvede.
Lade være med at vand din plant.
Ja, præcis. Om han hedder LaPlante, det går ikke.
Ej, det er rigtigt.
Nå, men efter at Line i det her hus, det bliver fundet, så bliver der simpelthen startet en gedin menneskejagt i cirka 2 dage, som ender ved en skraldcontainer, hvor politiet finder den nu 17-årige dreng, som simpelthen har jogget solidt i den. Og der er en masse detaljer i forhold til det her tredoblet mor, men jeg synes simpelthen ikke, det er nødvendigt at rise op. Hvis folk vil vide det, så kan I selv google. Det er simpelthen ikke interessant for mig i dag.
Det vanvittige er også overstået på en eller anden måde.
Hvilket også er sindssygt at tænke på, at mand, der begår tredoblet drab,
det er ikke det mest bimse, han har
lavet. Nej, præcis. De her mor ender simpelthen med at koste ham livstidsdom, som han i dag afsoner. Og så sent som i 2017, der forsøgte han faktisk at komme ud med den begrundelse, at han nu var klar til at... og deltage aktivt i samfundet igen.
Okay, fint nok.
Og der skal jeg bare lige sige, at ifølge...
I dag lever han af installeret i isolation i en mure.
Præcis. Rockwools repræsentant i USA. nej. Ifølge en af den kilde, jeg har talt med, så er Danny på ingen måde klar til at komme på gaden.
Nå, for helvede.
Mest fordi han ikke angrer en skid over, hvad han har gjort. Jeg kan jo fortælle, at hans appel i 17, den selvfølgelig bliver afvist. Og til den her episode og den her historie, der har været nødt til at grave ekstra dybt, simpelthen fordi den her sag... Siden den skete i 86-87, der har den været genstand for en ret stor del af myteskabelse.
Forståeligt nok.
Ja, og det betyder også, at der er rigtig meget, jeg har været nødt til at udlade historien, fordi jeg simpelthen ikke har kunne få det verificeret.
Okay.
Og det har simpelthen noget at gøre med, at det kildemateriale, der kommer, det er formentlig avisartikler den slags fra den gang, som så har fået bygget lidt ekstra på hister her.
Mm.
Så det her med, at... Altså, hvad er rent faktisk vigtigt?
Man kan sige, den har også alle elementerne til at blive en god urban legend.
100%. Og den taler også ind i noget grundangst hos folk.
Ja.
Det her med, at der bor nogen i væggen. Og det skal jeg jo være ærlig indrømme, det er jo en af mine sådan helt store... Altså, det var derfor, jeg tænkte, den her, den tager jeg, fordi det er sådan en af de ting, der skræmmer mig allermest.
Ja.
Tanken om, at der er nogen, der kan kigge på mig, når jeg tror, jeg er alene. Ikke? Mm. Det er totalt sådan en grundangst ting for mig. Så det var... Det var derfor, det var oplagt. Det var den historie, vi skulle lave.
Selvfølgelig.
Der er blandt andet nogle af kilderne, som fortæller, at LaPlante, han skulle have skrevet på væggene i huset af flere omgange. Og så skulle han have befundet sig i væggen på et tidspunkt, da de her to søstre, de spiller ånden i glasset for at kontakte deres døde mor.
Okay.
Og så banker han simpelthen på væggen for at indikere svarene til dem. Men der har jeg det sådan lidt... Problemet er lidt, han ved jo ikke, hvad de spørger om, fordi de skriver det jo.
Ja, de skriver det jo med sådan en
Og hvordan kan han så svare? Det er sådan nogle, ting, der er sådan lidt...
Ja, ja.
Men de skulle angiveligt have spillet ånden i glasset, men at han har nok ikke været til stede på det tidspunkt. Men det har så, man kan sige, det at de har spillet ånden i glasset med det her Ouija-board, har så gjort, at de er
ekstra skæret, ikke?
Præcis.
Ja, ja.
De ting har været svære at bekræfte, og de har også været svære at placere korrekt i tidslinjen, så derfor har jeg valgt at undlade dem.
Ja, selvfølgelig.
Så det, jeg har gjort her, det er, at jeg simpelthen har fundet en, som ved rigtig meget om sagen. Fordi jeg har simpelthen fundet en artikel, der er skrevet for cirka 10 år siden, af en britisk forfatter.
Okay.
Og så har jeg så simpelthen kontaktet ham for at finde ud af, hvad er detaljerne i det her. Det har simpelthen noget at gøre med, at han har skrevet en lang artikel, og øverst i artiklen, der skrev han, at der senere er kommet en masse nye ting frem, som så tvivl ved det her, der står i artiklen. Og så tænker jeg, okay, fedt, han må jo vide noget mere.
Så jeg ringer til ham. Det er klart.
Og det er simpelthen en britisk forfatter, der hedder Joe Turner, som har skrevet en del true crime igennem de seneste par år. Og han er pt. Faktisk en gang med at skrive en bog om LaPlante, og har i den forbindelse snakket med en del folk rundt om sagen. Han har snakket med familien Andrew.
Okay, ja.
Med både altså med døtrene og faren. Han har snakket med politibetjentene, som fangede Danny LaPlante. Han har snakket med venner og familie til LaPlante, og han har faktisk også snakket med Danny LaPlante selv.
Okay.
Jeg snakkede med Joe for 14 dage siden, og der sagde han, at det var en lille måned siden, han sidst havde snakket med Danny. Så det er altså hestens mule, vi er ude i her.
Fuck, hvor vildt.
Det skal siges, at nu har jeg, det er jo en meget enkildes fortælling.
Ja, ja.
Men altså, og der vælger jeg jo så stol på ham, baseret på, at jeg også skal se, at han har lidt street cred i branchen, og har skrevet en del true crime før.
Han har jo en podcast, der hedder Dark Country.
Ja, præcis. Som, præcis.
Ej.
Nej, præcis. Shadow Continent hedder den. Nå, men han fortæller mig faktisk også, Joe, der interviewer ham, at Anya Jessica, som de her to piger hedder i historien, faktisk ikke er deres rigtige navne. Ligesom at farens rigtige navn heller ikke er Brian. Men det er simpelthen, fordi det var det, de blev døbt i medierne dengang, og så har man ligesom bare holdt fast i det.
Okay.
Simpelthen også for
så
at skærme...
Så det er dæknavn?
Det er simpelthen dæknavn for at skærme familien fra at blive opsøgt.
Det er også, det heller ikke Andrew?
Det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Ja, det er ret sikker på, at de gør.
Okay.
Men at deres fornavn er ændret, simpelthen også fordi, at så er de sværere at tracke. Og så er der en række detaljer, som så forholder sig markant anderledes end det, du ville kunne læse. Så hvis du går ind og søger på den her sag nu, så er der både noget med nogle tidspunkter, der er helt fucked up. Der vil være en masse detaljer, som ikke passer, altså som er anderledes. Og faktisk også, der er rigtig mange true crime podcasts i USA og England, som har taget fat i den her historie, baseret på de artikler, man har kunnet
finde
på
nettet.
Og det var det, der ligesom også... Altså, jeg kunne jo så læse de artikler, og der var mange af dem, som var meget identiske, hvor jeg sådan tænkte, det må være samme kilde, der har givet det der. Og så er der nogle af dem, hvor jeg tænker, der er nogle ting, de har vidst, som er meget mere specielle eller meget mere unikke. Og det viser sig simpelthen, at mange af dem har brugt Joes oprindelige artikel som basis for deres episode.
Ah, okay.
Men da han selv har fundet ud af, at der var nogle andre detaljer siden dengang...
Så han var ude og dementere det efterfølgende.
Jamen, han har bare ikke skrevet ændringerne endnu, og det er der en god grund til, fordi dels han er i gang med at skrive en bog om det, som han færdiggør formentlig en gang næste år, men han har også deltaget i to store dokumentarfilm, som formentlig udkommer i løbet af de næste halvårs tid. Og derfor kan man sige, at han har lidt holdt på den information, for ikke at udvande de ting, han har været med i.
Men han har jo grundlaget til at blive en gedigen gyserfilm.
100%. 100%. Der var også flere ting, jeg spurgte ind til, hvor han sagde, det kan jeg ikke fortælle dig. Fordi at han simpelthen, det var nogle detaljer, som han ligesom valgte at holde på. Men altså, der er nogle af tingene her, som han ikke har fortalt andre.
Okay.
Så der er nogle af detaljerne, jeg har fortalt dig nu, som ikke kan findes andre.
Så det er eksklusivt?
Det er rimelig eksklusivt.
No,
men det var fedt. simpelthen dagens historie om Danny LaPlante. Jamen, tusind tak. Det var, jeg synes, det var oplagt. Altså, yeah. Også fordi, det handler faktisk, det kom faktisk af, at jeg fandt en Reddit-tråd for længe siden, om en anden britisk forfatter, som fortalte om, at han engang har haft en bums til at bo i sin vægge, i det hus, han voksede op i. Og den her bums, han skulle angiveligt have boet på loftet, og kunne via, hvad kan man
julemor.
Sige, resten, præcis, og via resten, så kunne han ligge og kigge ned på ham.
Ad.
Så den her dreng, da han var en 8-9 år gammel, han ligger og kiggede op, så der var en ældre mand, der var siddet og kigget på ham. Og den her dreng, altså da han var dreng, da han bare sådan sagt til sin forældre, der bor en anden psykopat op på loftet, og de har jo ikke troet en skid på ham. Og så finder de fucking ud af, at der er boet en fucking bums på deres loft. Problemet var bare, at jeg kunne ikke finde ud af at verificere, om det var rigtigt. Jeg ikke kunne finde noget andet end den her sådan Reddit, Ask Me Anything, Twitter... Han har skrevet om det både på Reddit og på Twitter, men det er jo ikke nok. Og jeg kunne simpelthen ikke lige få fat i ham.
Der er virkelig mange gode historier på Reddit. Problemet er, at de er fucking svære at verificere.
Præcis. Og derfor så tænkte jeg, ved du hvad, det er også en mands beretning. Her der har jeg trods alt kunne krydsreferere noget af det, Joe han har fortalt mig, med, hvad kan man sige, andre artikler, også fra lokale medier.
Ja,
så det er blevet backet op flere steder. Det er bare, Joe har bare kunne give mig nogle af de detaljer, som jeg ikke har kunne finde andre steder, eller i hvert fald opklare nogle ting om det hændelsesforløb. I forhold til for eksempel det her med, at de starter med, at det hele ligesom forløser sig den 8. Og så 2 dage efter. Fordi nogle steder, der bliver det beskrevet, at det er sådan noget, at ham der, den der sag med kniven, hvor han står der, det sker en dag, og så går der flere måneder, inden at de opdager ham.
Oh, okay.
Men det er altså
men det er inden for
dage,
kort tid.
Men det er inden for to dage, i hvert fald ifølge Joe. Så, men det var altså historien om Daniel LaPlante, som, som valgte at plante sig i, folks, i Andrew-familiens hus. Steder, hvor de ikke boede.
Scary nok.
Jeg synes simpelthen, det var simpelthen... Det talte
direkte. Det er fucking ulækkert.
Det er pisse ulækkert. Det kan jeg ikke lide.
Det kan så, jeg ikke lide.
Så derfor var det oplagt for
mig. Så lad være
med det. Så lad lige være med det. I dag, du kan ikke bo nogen væk i dag. Du kan ikke engang komme ind i dem, så nej. Du kan glemme det. Det er, hvad du kan.
Mm. Det er også derfor, at den stolte julemor-tradition, den er langsomt ved at uddø.
Præcis.
Nå. Ja, nu har jeg snakket nok om mor. Tusind tak for historien.
Selv tak.
Det er jo fandme, det var vildt.
Det var vildt.
Også, at du har lagt så meget arbejde i det.
Jeg håber, kære lytter, at du fik dig en lille oplevelse, og det ikke var alt for voldsomt, og at du kan lide, at vi også nogle gange mixede formatet en lille smule op og giver lidt anderledes, fordi vi snakkede faktisk om at optage det ud i en køre, men så var vi også sådan, at det bliver bare mega langt lige pludselig, så derfor er det lidt federe det her med, at man ligesom bliver to.
Man kan også sige, det der er fordelen ved at gøre det på den her måde, er, at begge historier får lov til at shine og ligesom
præcis.
Være 100% fokus, hvor at der vil altid, hvis man lavede to i den samme, vil der altid være en historie, der får mere fokus. Måske fordi den lige er 5 minutter længere, eller fordi at den kommer først eller sidst, eller hvad fanden ved jeg.
Præcis.
Så hvis du endnu ikke har hørt det, så gå ind og hør det andet afsnit, som ligger i dit feed, som også er skide godt.
Præcis.
Og ellers så er der ikke meget andet at sige, vi lyttes ved på søndag. Kan I have det rigtig godt?
Hej.
Lad nu være med at kravle ind i de mure.
Ja, så lad være med det.
Mm.
Det er fucking nederen. Assholes.
Moin.